Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja tänään me kuulemme hirvittävän tarinan pakkoavioliitosta, jonka uhriksi joutui 90-luvulla Suomeen muuttanut irakilaisperheen tytär. Vieraanamme on tarinan päähenkilö Sara Al-Husaini. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia, että saa olla täällä.
Sinä olet Sara Al-Husaini, vuoden 2021 pakolaisnainen ja tasa-arvoaktivisti. Ja kesäkuussa julkaistussa Oma elämäkerrallisessa kirjassasi Huono tyttö, sinä kerrot siitä, miten shia-muslimi-uskoisen irakilaismaahanmuuttajayhteisösi tavat ja kulttuuri ovat varjostaneet kasvuasi tytöstä naiseksi Suomessa. Ja miten tilanne sitten lopulta kärjistyy siihen, että kun luovuit huivin käytöstä, sinut pakkonaitettiin serkullesi Irakissa.
Kyllä,
ja
joo.
Tänään kerrot meille tämän tarinan ja sitten sen lisäksi me keskustelemme kulttuurirelativismista ja siitä, että mitä toivot meidän länsimaalaisten ja suomalaisten ihmisten ymmärtävän esimerkiksi islamin pukeutumiskoodeista ja rajoitteista naisille ja tytöille. Aloitetaan sinun perheestäsi. Minkälaisia sääntöjä sinun shia-muslimi-yhteisössäsi on tytöille ja naisille?
No ensinnäkin hyvin laaja tämä shia-muslimiyhteisö, kuitenkin 10% melkein muslimiyhteisöstä on shia-taustaisia, mutta siis jos puhutaan niistä shia-taustaisista, joiden kanssa mä olin tekemisessä ja jotka muodosti sen mun ympärillä olevan yhteisön, niin kyllä on tällaisia sukupuolittaneita vaatimuksia ja ne näkyy vahvasti tytöille. Tytöille suunnattuina vaatimuksina vaatetuksen ja käytöksen kannalta. Ja jos nyt lähtisi antaa esimerkkejä, niin näitä siveyssääntöjä oli just se esimerkiksi, että tytöt, muslimitytöt pukeutuu huiviin ja ovat käytökseltään hyväkäytöksisiä. Ja joskus se hyvä käytös, se millä, mitä tarkoitetaan hyvällä käytöksellä, on myös sellaista, että sä oot hiljaisempana ja käyttäydyt hyvin ja annat tilaa enemmän muille ehkä kuin otat sitä itse. Mm-hmm. Ja myös se näkyy osallisuudessa, että miten sä pääset osallistumaan yhteiskuntaan. Se näkyy semmoisissa esimerkiksi työpaikoissa, että et lähde valitsemaan työpaikkaa, jossa joutuisit fyysiseen kosketukseen miehen kanssa. Ja myöskin sellaisissa ihan koulutasollakin, että ei pääse osallistua uimatunneille, koska on siveetöntä pukeutua uimapukuun ja osallistua uimatunneille. Ihan muutenkin, että ei ollut tällaista konseptia kuin platoninen kosketus miehen ja naisen välillä. Että mä en saanut koskettaa ketään, joka on miespuolinen. En edes, vaikka se tarkoitus olisi liikitään ja ollaan platonisesti yhdessä, että niistä piti vältellä tällaisia, koska siinä myös se pystyy vaikuttamaan vahvasti myös sun maineeseen tyttönä ja naisena.
No milloin päätit ensimmäisen kerran alkaa kapinoida noita sääntöjä vastaan?
Mä en usko, että mä tavallaan mitenkään käyttäisi edes sitä termiä kapinoida, koska mä oon semmoinen, että mä aina yritin kysellä ja ymmärtää, että miksi ensin, että miksi meillä on tällaisia ajatuksia, että miksi tytöt pitäisi käyttäytyä tietyllä tavalla ja miksi sitä odotetaan meiltä, mutta ei pojilta samalla tavalla. Ja se lähti enemmän tämmöisellä, että no niin, keskustellaan aiheesta, että koska mut on kasvatettu olemaan myös hyvin vastaanottavainen ja ystävällinen, niin sitten tämä kapinointiterminä ei myöskään istunut siihen mun persoonaan silloin. Se oli enemmän sellaista, että nyt mä vedän tällaista Sokrates-kaltaista kyselen niin paljon, että tyypit ärsyynty ympärillä. Ehkä ei edes tarkoituksella, se oli vaan oikeasti, että halusi oppia ja ymmärtää, että miksi näin on. Ja mitä enemmän tuli tällaista rikkinäistä vastausta tai sellaista, joka ei oikein tyydyttänyt mua, tai jos oli sellaista, jolle mä löysin heti semmoisen vastaväitteen, niin sitten kyllä mulle tuli semmoinen, että en hyväksy tätä. Ja sitten lähdin sitten ehkä ottamaan niitä askelia irtaantumiseen.
Mm-hmm. No Sara Al-Husaini, miksi luovuit hunnustasi? Ja sitten mietin itse asiassa hunnun kanssa sitä, että miksi tämä hunnusta luopuminen oli niin suuri juttu, koska sinä asuit silloin Suomessa?
Hyviä kysymyksiä. Heti alkuun sanon, että syy miksi mä luovuin siitä oli, koska mä en hyväksynyt sitä ajatusta, että mun pitäisi peittää kehoani. Että mä koen, että mun keho on aivan normaali siinä, missä kaikkien muidenkin, ja en näe, että miksi mun pitäisi enää lähteä siihen peittämiseen. Mä ymmärrän, että sillä on, tiedätkö, sitä perustellaan vahvasti sillä, että no niin, se on siveellistä, se on hyvää käytöstä, se on tällaista, ja tiedätkö, että kehoja seksuaalisoidaan, mutta toi on omanlaista seksuaalisointia, että joutuu peittämään, ja se näkyy vahvasti. Esimerkiksi Irakissa mä huomasin sen todella paljon, kun on niin paljon segregoitua. Siis se kanssakäyminen miesten ja naisten välillä on niin segregoitua, että pienikin asia seksuaalisoitiin, tiedätkö? Et aivan pienet asiat, esim. Puhetasolla. Meillä on niin paljon semmoisia seksuaalisävytteisiä kielikuviakin. Ja esim. Laturi ja tiedätkö, kännykän lataaminen, siinä on se tiedätkö, töpseli tai laturin pää, ja sitten siinä kännykässä on tiedätkö, se. Niin tämmöisiäkin asioita lähdettiin seksuaalisoimaan, koska se kanssakäyminen oli niin vähäistä, niin, ja nähtiin naisesta niin vähän, niin sitten kaikki tämmöiset pienetkin asiat, kuten vaikka nilkan näkeminen, kiinnosti tosi paljon. Ja ratkaisuksi usein tuli uskomieheltä, että hei, vielä peitetään ne nilkatkin ja sukat laitetaan ja hanskat laitetaan ja naamatkin peitetään. Ja tiedätkö, että mihin se raja vedetään, että ennen kuin mä kumitan itseni totaalisesti siihen, että mä en aiheuta muista tai siihen, että mä, ja, tai sitä myös perustellaan sillä, että mä löydän yhteyden tiedätkö, Jumalaan. Sitten mä koin, että miksi? Ei mun yhteys katkea, kun mä riisun huivin, kun mä oon kotona yksin, tiedätkö? Poistan huivin ja istun siinä. Kyllä mä pystyn, tiedätkö, luomaan sen yhteyden Jumalaan. Kyllä mä pystyn, tiedätkö, keskustelemaan Jumalan kanssa. Niin ei se katoa mihinkään. Niin sitten mulle se ei riittänyt perusteeksi, että, tiedätkö, että tämä tuo sua lähemmäksi Jumalaan. Ei. Tai ei vaate. Sama Jumala, joka on luonut mut alastomana, niin miksi tämä vaate jotenkin poistaisi minua hänen, tiedätkö, estäisi, tai toisi sitä enemmän sitä yhteyttä tai sidettä Jumalaan, niin mä kyseenalaistin tosi paljon, ja sen takia mä lähdin riisumaan sen huivin. Ja kun mä lähdin riisumaan sen huivin, ja mä olin yksi niitä ihmisiä, jotka oikeasti uskoi, että huivi on valinta myös omalla tavalla, tai halusin uskotella ehkä itselleni, että se on valinta. Kun tuli se hetki, jolloin mä olin silleen, että okei, jos se on valinta, niin mä valitsen riisua sen. Ja sittenhän se reaktio oli tosi toksinen ja tosi negatiivinen. Ja se ei rajoittanut shia muslimiyhteisöön, niin siis ihan myös sunnitaustaisia muslimeita katkaisi välit mun kanssa. Sen takia mä puhun, että kyseessä on hyvin rakenteellinen ongelma. Että shia-taustaiset, sunnataustaiset, sillä ei mitään väliä. Että kuitenkin meidän yhteisöissä on se ongelma, että me sanotaan, että huivi on valinta, mutta sitten kun kyse tulee valinnasta, niin me ei kohdella sitä ihmistä, joka hylkää huivin tasavertaisesti ja samalla kunnioituksella kuin sen, joka päättää pistää sen päälle.
Eli huivi on valinta silloin, kun se pysyy päässä,
kyllä,
toisin sanoen.
Kyllä, näin mä näen sen. Että jos se olisi toisin, niin me ei kohdattaisi niin paljon tiedätkö, sitä kaltoinkohtelua. Ja myöskin ihan, siis mä puhun ihan laajamittaisesti, myös Lähi-idässäkin on paljon tällaista, tiedätkö, että missä keskustellaan hyvin negatiiviseen sävyyn. On vertaiskuvia, jossa hyvyys ja huonous yhdistetään vahvasti huivin tiedätkö, siihen kankaspalaseen. Että onko sulla sitä kangasta, sä oot hyvä, jo ei ole sitä, niin sä et ole hyvä. Niin nämä on ongelmia. Ja näitä samoja asioita toistetaan myös täällä Suomessa.
Sara Al-Husaini, tässä kirjassasi Huono tyttö, sen kannessa on tikkari. Niin miten tämä tikkari liittyy sinun tarinaasi?
No se liittyy just tähän tiedätkö, vertauskuvaan, että mikä on hyvä ja huono nainen. Ja on paljon tällaisia uskonmiehiäkin, jotka vertaa naisia tiedätkö, esineisiin tai ruokaan tai karkkeihin ja niin poispäin. Niin yksi vertauskuva, mitä mulla on sanottu pienestä pitäen, että olen niin kuin tikkari. Tikkari, jos mulla on huivi, niin mä oon tikkari, jolla on kääre. jos mulla ei ole huivia, niin mä oon tikkari, jolla ei ole käärrettä ja jonka pinta, limaseen pintaan on tarttunut kärpäset. Tämähän on oikeasti loukkaava kielikuva myös miehiä kohtaan, koska se luo miehistä kärpäsiä, jotka tarrautuu, tai murhaisia, jotka tarrautuu siihen limaseen karkkiin. Mutta lähtökohtaisesti siinä esineellistetään naisia ja sitten myöskin luodaan se kuva, että hyvyydellä on joku yhteys vaatetukseen. Ja tämähän ei pidä paikkaansa. Sä voit olla maailman parhaimpia ihmisiä ja kulkea tuolla nudistina tiekkössä rannalla, tai sitten sä voit olla hyvä ja harras ihminen, joka pukeutuu huivin. Se ei rajoitu siihen, että mitä sulla on päällä.
No, naisen peittävän pukeutumiseen kyllä sitten tämä koskee muitakin kulttuureita kuin muslimikulttuureita, että sitähän yritetään säännellä aika rajustikin ihan näin niin sanotusti kantasuomalaistenkin parissa on nämä sopivuuden rajat ja
niin, kyllä,
mitä nainen saa näyttää. Mutta kyseessä on ihan eri asia, kun puhutaan tästä huivipakosta ja burkista ja muista. Että siinä on niin kuin todella iso ero. Tämä puhtaus, sehän liittyy myös neitsyyteen. Ja se on edelleen tärkeää.
Kyllä.
Minkä takia 2020-luvulla?
Kai se neitsyys yhdistetään puhtauteen. Tiedätkö, että tässä on nyt ihminen, joka on siveellinen, puhdas ja tiedätkö, hyväkäytöksinen, että ei ole kukaan ollut tämän henkilön kanssa aikaisemmin, että hän on vaan ollut kotona odottamassa tätä hänen aviomiestään ja tiedätkö, on niin kuin Irakissa jotkut sanoo, paketissa. Että tiedätkö, vielä pakkausta ei ole avattu. Että tällaisia kielikuvia on, tällaisiin mä oon tottunut kuulemaan. Ja nämä ei ole sellaisia, tiedätkö, jotka rajoittuu Irakiin tai rajoittuu Suomeen tai rajoittuu mihinkään, tiedätkö, tiettyyn alueeseen, vaan näitä on oikeasti, siis jos menee vaan, tiedätkö, lukemaan keskusteluja, löytyy enkun kielelläkin, niin naisia verrataan jatkuvasti johonkin objektiin tai johonkin tiettyyn ruokaan, ja se on tosi ongelmallista.
Ei ihmiseen. Että se nainen ei ole ihminen, vaan se on joku muu.
No aina kun tiedätkö, halutaan puolustaa sitä, että miksi huivi on hyvä, niin sitten sanotaan, että, tiedätkö, että verrataan, että nainen on tiedätkö, timantti, hän on arvokas ja ethän sä timanttia jätä tolleen lojumaan pöydän päälle, vaan sä laitat sen kassakaapin sisälle ja huivi on sitten kassakaappi. Tai tiedätkö, ja se on tosi ongelmallista, että miksi mä haluaisin olla timantti, että timantti on kuitenkin esine, että et siinä lähtee se ihmisyys. Ja mun mielestä on tosi ongelmallista, että sitä pitää lähteä haastamaan, että miksi tällaiset vertauskuvat on ok ja miksi ne myöskin. Ja musta tuntuu, että nyt on lähtenyt tämmöinen vähän niin kuin liike, joka halutaan lähteä haastamaan, mutta mä haluan nähdä laajemmin tätä, että ei suututa vaan siitä, että näitä asioita nostetaan, vaan suututaan, että näitä asioita tapahtuu.
Tuo timantti kassakaapissa on oikein malliesimerkki siitä, että ylistetään alistamalla.
Ja tosi ongelmallista, tiedätkö, että nähdään, että on esine. Kuitenkin se on kivi, että en mä halua olla kivi.
Tässä on kallis kivi. Kyllä.
Niin. No se on, mut kuitenkin ostettava kivi.
Näin on, jonka voi antaa eteenpäin. Sara Al-Husaini, se on minun tosi vaikea käsittää, kun luin tätä kirjaa ja sinun tarinaasi tutustuin, että sinä olit aikuinen nainen silloin, kun sinut pakkonaitettiin. Sä oot varttunut täällä Suomessa aikuiseksi Kuopiossa, käynyt kouluja täällä Suomessa, niin sinun sukusi vei sinut kotimaahasi, synnyin maahasi Irakiin.
Itse asiassa Irakiin on synnynmaa,
niin,
mutta se on mulle toinen kotimaa.
Toinen kotimaa.
En pahastu sitä.
Juuri näin. Ja pakkonaittoivat sinut omalle serkullesi tammikuussa 2016 ja sä olit silloin 23-vuotias. Miten tämä tapahtui, että sun vanhemmat pakotti sinut tähän?
Joo,
siinä
oli paljon taustoittavia tekijöitä. Mä avaan niitä siinä mun kirjassa tarkemmin, mutta jos mä nyt tälleen tiivistän pikaisesti, niin mä olin jättänyt islamin ja poistanut huivin. Ja sitten tää on tämmönen rakenteellinen ongelma, johon mä viittasin aikaisemmin, on etteikö jopa ei vaan mun perheessä olevat, tiedätkö, mun perhe lähti semmoiseen, että katkaistaan välit, että opetetaan hänelle, että tiedätkö, että hän hän palaa. Ja koska meillä on kuitenkin hyvin tiiviit suhteet ja sitten tietysti yhteisön jäsenetkin lakkas puhumasta ja myöskin mun ystävät, jotka oli somalitaustaisia, oli afgaanitaustaisia, oli tietysti ihan eri taustaisia ihmisiä ja myöskin tietysti ne kuuluu islamin eri lohkoihin, että ei ollut silleen, että kaikki oli shiitaustaisia. Niin silti ne katkaisi välit ja jotenkin ne näki, että mä jotenkin muutuin vaan, koska mä riisuin hoivin. Ja se oli iso tämmöinen järkytys, tiedätkö, yhtäkkiä. Ja erityisesti kun olet muslimitaustainen, niin suuri osa mun ystävistä oli muslimeita. Niin sitten, tiedätkö, jäi ilman ystäviä, jäi ilman perhettä, jäi yhtäkkiä tyhjään tämmöiseen, meet tyhjään kämppään tyyliin, oot yksin. Vaikka miten vahva mä luulin olevani siinä, niin kyllä se tuntuu. Ja erityisesti, kun sulla ei ole ketään muuta, sä oot pakolaisena tullut Suomeen, mun lähimmät ystävät oli pakolaisia, mun lähimmät ystävät oli muslimeja, mun lähimmät ystävät tuli sellaisista taustoista, jotka oli samanlaisia kuin minä, ja yhtäkkiä ne kaikki hylkäs. Niin tuli semmoinen, että kenen kanssa, mitä mä teen, ja tuli hyvin yksinäinen olo. Niin sitten kun mä palasin takaisin ihan vaan, koska mä halusin oikeasti säilyttää ne perhesiteet ja sitten mielistellä vanhemmille, että no niin, tulkaa takaisin mun elämään, tiedätkö. He suostutteli mut lähteä Irakiin ja silloin mulla oli omat epäilykset, mutta mä en luottanut siihen mun sisäiseen tunteeseen. Menin sinne ja sit mut naitettiin Irakissa mun serkulle ja tiedätkö, olisi pitänyt ehkä uskoa siihen mun sisäiseen ääneen ja mä puhuin siitä vähän siinä kirjassa, tiedätkö, että oli tämmönen tiedätkö, pelko sisällä tai semmoinen. Mä en osannut uskoa omasta perheestä, mutta kuitenkin silleen joku semmoinen vähän niin kuin varoittava tekijä tai semmoinen fiilis, että hei, ehkä ei kannata.
Ja siihen astihan niin sinä olit saanut torjua näitä sulhasehdokkaita, eikö niin, että heitä oli kyllä sinulle niin kuin esitetty?
Siis ihan pienestä pitäen mulle on tiedätkö, ehdoteltu, että tämmöinen melkein tämän kanssa. Ja ihan siis pienestä pitäen mä oon ehkä ollut jotain 8-9 ja silti ehdoteltu. Ja se on enemmän semmoista leikkimielistä, mutta mä nykyään katon sitä semmoista, mä pidän sitä omanlaisena siveyskulttuurin gruumauksena, että sulle vähän niin kuin valmistetaan ja valmistellaan sinua siihen ajatukseen, että sinä kuitenkin otat irakilaisen, sinä kuitenkin otat muslimin. Niin, valmistellaan sua siihen ajatukseen, että sinä tulet menemään jonkun, joka ei kuitenkaan ole täältä, tiedätkö, samalla tavalla. Että mä tiesin, että mulla ei ole se laaja valikoima, mistä saan valita ketä tahansa, koska siis islamissahan myös ihan musliminainen ei saa mennä naimisiin kuin muslimin kanssa. Niin sitten se rajoitus on jo uskossa, niin sitten mä tiesin jo silloin, että mä en saisi valita ketään muuta kuin muslimia. Mm-hmm. Niin ehkä ne myös valmisteli mua siihen ajatukseen, että sinä joku päivä menet naimisiin ja sitten kyllä mulla oli oikeus tietenkin siihen mennessä, että en halua tuota, ei. Mutta koska mä olen riisunut sen huivin, mä olen tehnyt jotain niin loukkaavaa ja niin suurta ja niin häpeällistä, niin sitten se nähtiin oikeutuksena, että nyt me naitetaan sut.
Sut laitettiin ruotuun niin sanotusti.
Kyllä, ja mulle sanottiin että ihan suoraan, että mitä lähit riisuun huivissa.
No sä kerroit kaikille, että et missään nimessä halua naimisiin tämän serkkusi kanssa näille sukulaisille, mutta se ei heitä kiinnostanut, eikä serkkuasikaan. Hänkin tiesi, että et
joo,
ole tyytyväinen.
Siis kun mä sanoin, niin aika lailla ohitettiin tai nähtiin. Omalla tavalla mä ehkä nyt jälkikäteen olen miettinyt tosi paljon, että mikä siinä, miksi ne lähti ohittamaan, miksi ne teki niin. Kyllä mä uskon, että siinä on paljon oltu se ajatus, että naiset ei osaa tai ymmärrä päättää. Ne ei ymmärrä, mikä on heille hyväksi, niin sitten tehdään se päätös hänen puolesta. Ja kun sen tekee kuitenkin mun iskä ja mun vanhemmat, niin sitten se on tosi vaikeaa, tiedätkö, muille haastaa, koska hän on mun huoltaja, vaikka mä olen 23-vuotias nainen, niin hän
ja
on
vuosi on 2016.
Niin, että sillä ei ole mitään väliä, että tänäkin päivänä, että hänet nähtäisi mun huoltajana. Niin, tiedätkö, niin, ja se saa sen, tiedätkö, auktoriteettiaseman myös islamista. Niin sen takia mä sanon, että lähtökohtaisesti islam suosii miehiä. Ja mä oon jotenkin hämmentynyt siitä, että miten miten jotkut yllättyy siitä.
Mm. Puhutaan tästä vielä myöhemmin lähetyksessä.
Vaan kommentoin näin sivuun vaan sitä, että ihmiset hämmentyy siitä tai ihmettelee sitä, että oi, on vai näin. No kyllä on, se on patriarkaalinen uskonto, niin kuin muut abrahamiset uskonnot, että totta kai siinä on naisille ja miehille erilaiset roolit. Mutta keskustellaan siitä sitten. Sulla oli joku toinen kysymys.
Mulla on monta kysymystä tuon aiheen ympäriltä. Hääpäivänäsi koit olevasi kuin jonkun muun omistama nukke. Sinut puettiin kauniisiin vaatteisiin. Ja tässä kirjassasi Huono tyttö kirjoitat myös hääyöstä ja siitä, että miten serkkusi raiskasi sinut. Ja siitä oli tosi vaikeaa lukea. Enkä voi edes kuvitella, että minkälaista se on ollut sinulle. Miksi sä halusit kertoa sen kaiken niin kuin tarkkaan? Mä ajattelin, että miten sä oot pystynyt edes kirjoittamaan ne rivit?
Oli todella vaikeaa, mä sanon ihan suoraan. Syy, miksi mä lähdin kirjoittaa sitä. Eka se on ollut ehkä omanlainen terapeuttinen tapa käsitellä jotain asioita. Ja kirjoitin itselleni joitain asioita, että en niinkään muille. Enkä niinkään julkaisu kellekään, vaan ihan itselleni. Mutta kun on ollut näissä koulutuksissa, missä mä oon yrittänyt kouluttaa erilaisia tahoja, niin mä oon kohdannut ihmisiä, jotka vähättelee tosi paljon. Ja myöskin ne ohittaa. Ja ne jotenkin ei sisäistä sitä täysin, että mitä siellä tapahtuu. Ja nämä on kuitenkin ihmisiä, jotka loppuvaiheessa tulee kohtaamaan ihmisiä, jotka on elänyt pakkoavioliiton läpi, niin mä halusin yksityiskohtaisesti avata, että mä haluun, että lukija pystyy asettautumaan mun kenkiin. Mä haluun, että ihmiset ymmärtää, että kun puhutaan pakkoavioliitosta ja puhutaan raiskauksesta, mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa, kun sulta viedään oikeasti se itsemääräämisoikeus? Miltä se tuntuu? Ja tiedätkö, istuu siihen mun sisäiseen ajatusmaailmaan. Ja en tiedä onnistuinko siinä, mutta se oli tosi raskasta ja se oli sellaista, tiedätkö, että kun itsekin kirjoitti, oli sellainen, että vitsi, että todella tiedätkö, todella haastavaa edes myöskään sanoittaa ne hetket muille. Ja mä on jälkikäteen miettinytkin, että ehkä en ole onnistunut siinä kunnolla. Niin, koska ne on oikeasti, se on todella yksinäistä siinä tilanteessa. Ja sua pelottaa. Mutta samaan aikaan sä et osaa käsitellä sitä pelkoa, koska sulla ei ole aikaa käsitellä niitä sun tunteita, kun sä oot siinä tilassa. Niin mä oon koittanut vähän kuvittaa sitä. En tiedä onnistunko. Mutta kuitenkin mä toivon, että lukija pystyy ymmärtämään, että mikä on haastavaa siinä kohdassa ja myös taustoittaa niitä ihmissuhteita siten, että, tiedätkö, että miksi on haastavaa lähteä, miksi on haastavaa lähteä edes kapinoimaan, niin kuin sä sanoit, tiedätkö, mitään siveyssääntöjä vastaan, että ollaan Suomessa ja meillä pitäisi olla se oikeus päättää ja oikeus olla ja elää miten halutaan, niin ei se toteudu meille kaikille ja se on se lähtökohtainen syy, miksi mä lähdin kirjoittaa sitä, koska mä oon kohdannut tosi paljon vähättelyä, todella paljon sellaista, että no vähän niin kuin, ihan kuin me oltaisiin me, jotka ollaan pakotettu tavalla tai toisella pakkoavioliiton kannalta, huiviin pukeutumisen kannalta, uskon kannalta, että pitää olla muslimi tai pitää peittää sitä, että ei halukkaan uskoa, niin ihan kuin me ollaan jotenkin surullinen sivutuote. Sorry, näin kävi, mut tough, tiedätkö? Niin mä haluun, että ihmiset ymmärtää, että miltä se tuntuu. Miltä se tuntuu elää kahden vaiheen välillä. Miltä se tuntuu olla semmoisessa tilassa, että et saa olla oikeasti oma itsesi.
Tässä kirjassasi on tämän kuvailemasi häyön lisäksi, niin siihen liittyen yksi semmoinen ihan mun mielestä kauhea sivustoori, missä kerrot tästä pienestä serkustasi, joka 12-vuotiaana naitettiin. Niin hän oli yrittänyt veljään, eli sinun sitten aviomiestäsi, niin maanitella olemaan sinulle hellä ja kiltti, koska hänet itsensä oli viety tikattavaksi sen häyön jälkeen, koska se kokemus oli ollut niin väkivaltainen. Että nämä on oikeasti asioita, mitä mun on vaikea ymmärtää, vaikka mä tiedän, että sitä tapahtuu. Ja mä oon iloinen, että sä kirjoitit ne sinne. Sinä pääsit pakenemaan, olit ovella, pääsit pakenemaan Irakista Suomeen. Sun oli vaikeaa saada sitten avioeroa, että se oli ihan kafkamaista lukea sitä, että se oli niinku hankalaa ja hirveä, että se ei riittänyt, että sä sanoit, että minut pakkonaitettiin, vaan jouduit niinku oikeasti näkemään vaivaa tai niinku taistelemaan, mutta se onnistui. Ja tämän kuvaat todella hienosti tässä Huono tyttö -kirjassasi, mutta mä haluaisin puhua seuraavaksi vielä tästä islamista ja siitä, että minkä takia sen kritisoiminen on niin vaikeaa. Sara Al-Husaini, sinä olet puhunut suoraan siitä, että islam on naisille vaarallinen uskonto. Moni on sen uskon jättänyt ja yrittänyt puhua siitä maailmalla sinun lisäksesi. Yksi heistä on aktivisti Ayaan Hirsi Ali, joka on somalialaissyntyinen ja entinen itse asiassa Alankomaiden parlamentaarikko, nyt yhdysvaltalainen kirjoittaja, feministi, elokuvan tekijä ja ennen kaikkea islamin kriitikko. No, häntä on syytetty siitä, että hän levittää islamofobiaa ja lietsoo tätä islamofobiaa. Ja tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että vaikka sitten entinen muslimi itse, joka on kokenut niitä kielteisiä ja haitallisia asioita naisena, niin vaikka hän yrittää siitä puhua, niin häntäkään ei niin kuin kuulla. Ja se voi sitten viedä elannon ja ystävät niin sanotusti tiedostavassa ympäristössä. Niin mitä ajattelet tästä?
Mä korjaan heti vaan alkuun sitä, että mä en koe, että islamuskontona on vaarallinen. Mm-hmm. Mä koen, että siinä on kohtia, jotka ovat, tiedätkö, jota käytetään naisten kontrolloimiseen ja joilla voidaan, tiedätkö, kurittaa ja lyödä naista. Ja myöskin ne on epätasa-arvoisia. Mm-hmm. Eli mä koen, että ne on ihmisoikeuksien kannalta ristiriidassa. Ja niitä mä kritisoin. Enemmän sitä, että jos sä haluat olla muslimia uskon, niin ei mulla sitä vastaan ole mitään, mutta mä haluan nähdä, että ihmisillä on kuitenkin oikeus lähteä siitä, oikeus kuitenkin olla, tiedätkö, osa sitä yhteisöä, vaikka ei haluaisi uskoa samaan. Niin sitä mä kritisoin, mutta mä palaan tuohon, sä mainitsit Ayaan Hirsi Ali ja sitä, että häntä on kritisoitu islamofobiiksi ja miten jos islamia kritisoi, niin sitten miten se voi näyttäytyä tuollaisena, että tiedätkö, että omanlaisena, tiedätkö, miten sen sanoisi, kokee, että ihmiset saattaa kritisoida sua siitä, että sä kritisoit sitä, vaikka sä oot itse ollut osa sitä yhteisöä ja uskontoa. Mä oon huomannut just tällaista myös, että mä en ole niinkään perehtynyt Ayaan Hirsi Alin kirjoituksiin. Mä tiedän, että sillä on joku kirja, mä en ole lukenut sitä, mutta kyllä mä tiedän, että tällaista on omanlaista semmoista hiljentämisyritystä, missä sanotaan, että on asian islamofobia, vaikka sä kritisoit itse sitä uskontoa ja myöskin sitä, tiedätkö, Koranin niitä suuraa tekstejä ja eri säkeitä, joita on siinä Koranissa, tai sitä myöskin perimätietoa, niin jos sä kritisoit, niin saatetaan myös nähdä, että sä oot islamofobinen. Ja kyllä mun mielestä se on omalla lailla hyvin ongelmallista, koska se tukahduttaa kritisismin ja keskustelun ja myös omalla lailla reformiin. Se, minkä mä näen myös ongelmallisena siinä, on, että se myös vesittää sen oikean muslimivastaisuuden, jota on olemassa. Niin sitten, tiedätkö, se varmasti vaikuttaa siihen, että miten nähdään muslimivastaisena ja mikä nähdään, tiedätkö, islamkritiikkinä. Niin sitten mä ainakin toivon, että sitä ei käytettäisi siinä, kun kritisoidaan kuitenkin uskontoa. Ja sitä, että mitä uskonnossa tehdään, tai sitä, että Korania kritisoidaan, koska meillä pitäisi olla kaikilla oikeus kritisoida sitä, olit muslimi tai et, koska kuitenkin esimerkiksi Irakissa, jos otetaan ihan esimerkkinä Irak, niin eihän Irakissa on paljon ihmisiä, jotka eivät ole muslimeja, mutta he kuitenkin asuvat Irakissa, ja nämä islamin säännökset vaikuttavat myös heidän elämään vahvasti. Niin sitten mä koen, että heilläkin pitäisi olla yhtälainen oikeus kritisoida sitä, sitä, tiedätkö, niitä kohtia, jotka vaikuttavat heidän elämään.
Mm-hmm. Kyllä. Tapasin viime keväänä tällaisen turkkilaisen kirjailijan ja toimittajan Mustafa Akyolin. Washingtonissa hän asuu tässä kaupungissa ja hän on kirjoittanut kirjoja siitä, että minkä takia islaminusko tarvitsisi uskon puhdistuksen. Vähän samanlaisen kuin esimerkiksi sitten kristinusko on ainakin osittain käynyt läpi. Ja hän sanoo, että tämmöinen niin kuin radikaali islam tai niin kuin tämmöinen hyvin niin kuin perinteisesti tulkittu islam, niin se on vahingollinen paitsi sitten perheelle ja yhteisölle, niin myös kokonaisille valtioille, että se rajoittaa sitä menestystä modernissa maailmassa. Niin mitä sä ajattelet tämmöisestä?
Mä näen just on, tämä on yksi niitä ongelmia, mitä mä näen jopa Irakissa. Että kyllä mun silmissä reformille on tarvetta, on uudistukselle tarvetta, on tarvetta sille, että näistä oikeasti näistä teksteistä, jotka ovat ongelmallisia, irtisanoudutaan, koska, ja mä koko ajan sanotaan, että tämä on tulkintaa, ja usein mä koen, että kun sanotaan, että kaikki on tulkintaa, niin sitten se tuntuu enemmän siltä, että halutaan vältellä niiden asioiden käsittelemisen, mikä on vaikka laajamittaisesti hyväksytty tulkinta. Mm-hmm. Et esimerkiksi onhan huivin mittasuhteista tai sille, että miten peittää naisen keho. Niin siitäkin on paljon sellaista erimielisyyttä ja eri tulkintoja ja niin poispäin, mutta silti ollaan laajamittaisesti hyväksytty, että nainen kuitenkin pukeutuu huiviin. Et sitä näkyy Iranissa, sitä näkyy Irakissa, sitä näkyy Syyriassa, Afganistanissa ja vaikka missä, tiedätkö. Että se ei tiedätkö, selkeästi on se sellainen tulkinta, joka on kuitenkin hyväksytty. Tai sitä, että mies ja poika on, tiedätkö, miehinä oot perheen pää, niin se on hyväksytty tulkinta. Ja miksi ne on hyväksyttyjä tulkintoja? Ja miksi näitä tulkintoja ei lähdetä kritisoimaan laajemmin, koska ne on, tiedätkö, ongelmallisia, ne on patriarkaalisia, ne luo. Ne ulkoistaa monesti naisen, niin mun mielestä pitäisi ymmärtää, että saa kritisoida näitä asioita. Ja reformille on tarvetta. Ja mä näen sen, niin kuin mä sanoin, että jos esimerkkinä toisi Irakin, niin mä näen sen, että koska Irakissahan on perustuslaissa, että islam, että ei säädetä lakeja, jotka menee islamia vastaan, niin tämähän on tosi ongelmallinen. Koska esimerkiksi Irakissa on haluttu säätää laki, joka tämmöinen perhelaki, joka estää perheväkivallan. Sitä ei saa säädettyä ja se torpataan Koranilla. Se torpataan, tiedätkö.
Mitä siellä sanotaan tästä aiheesta? Onko?
Että islamissa saa vaimaa kurittaa, että Koranissa saa kurittaa ja näin ollen se menee, tiedätkö, islamin säännöksiä vastaan. Niin tätä torpataan, ja tämä ei vaikuta vaan musliminaisiin, koska tämä on valtion perustuslaki, joka vaikuttaa laajalti. Ja tiedätkö, mä koen sen silleen, että itse näin ex-muslimina ja kuitenkin irakilaistaustaisena, ja mä pidän Irakia mun toisena kotimaana, niin ongelmallisena, että tiedätkö, näin on. Tai että tällä hetkellä yritetään säätää laki, joka kriminalisoi homoseksuaalisuuden. Ja siitäkin lähdetään perustelemaan Koranilla ja islamilla ja tiedätkö, uskon oppineet lähtee puoltamaan sitä, että tämä on tiedätkö, yhteiskunnallista korruptiota, että homoseksuaalisuus ei ole tai homoseksuaalisena saa olla. Mm-hmm. Niin se on tosi, tiedätkö, reformille on tarvetta. Mä näen, että se olisi todella tärkeää, että saataisiin reformia aikaan, mutta sitten se on taas, tiedätkö, se vaatii laajempaa.
Ja ehkä jos verrataan vaikka nyt sitten katoliseen kirkkoon, niin se on selkeä, että siellä on paavi. Mutta jos reformia lähdettäisiin niin kuin islamiin ylipäätään ajamaan, niin ketkä siellä olisivat sitten ikään kuin siellä auktoriteettipuolella?
Meillä on tiedätkö, useita, tiedätkö, koska islamissa on lohkoja, niin kyllä. Sitten on tällaisia isompia koulukuntia, joita seurataan. Et esimerkiksi shiataustaisena. Niin Irakissa Seyyid al-Sistani on yksi, jota seurataan aktiivisesti ja hän on tiedätkö, antanut erilaisia tiedätkö, ohjeistuksia eri tilanteisiin, niin se vaatisi tiedätkö, myös uskonmieheltä sitä, että lähdetään reformiin, mutta jos menee vaikka katsoa Seyyid al-Sistanin sivustoa joka on englanninkielinen, niin siinäkin näkyy se vahva, että suositaan oikeasti. Siinä on, osa niistä teksteistä on suoraan tietysti miehille suunnattu. Ja jopa sellaiset, jotka saattaa koskea naisia, niin ne on sitten suunnattu kuitenkin miehelle. Niin
se lukijakin on aina mies.
Niin, tiedätkö, että niin, tai silleen ohitetaan se naiset, ja se on tosi ongelmallista, tiedätkö, ja se on rakenteellista.
No, mä olen kuullut tosi usein, Sara, väitteen, että tässä muslimien kulttuurin naisten epätasa-arvoisessa kohtelussa kyse on islamin väärästä tulkinnasta. Tämä kuulen tosi monesti.
No, toi on sellainen asia, mitä mä haluaisin lähteä, tiedätkö, debatoimaan, koska millä tavalla, jos se ihminen lukee Koranin ja menee Koranin mukaan, ja sitten Koranissa sanotaan, että tiedätkö, nainen vaikka perii puolet, mitä mies, epätasa-arvoahan toi on. Sä voit sanoa, että se johtuu sen ajan, tiedätkö, tilanteesta, tai tämän hetken tilanteestakin, että mies elättää enemmän perhettään ja naisella ei ole vastuuta elättää ja niin poispäin. Mm-hmm. Mutta naisetkin nykyään on töissä, naisetkin elättää. Niin miksi tämä kuitenkin on näin eriarvoinen ja miksi lähdetään sillä näkemyksellä, että sitä ei vois vaan suoraan sanoa, että se ei välttämättä päde tähän päivään. Mm-hmm. Mutta tähän ei haluta lähteä, koska se vaatii myös.
Pitää lukea enemmän kuin Wikipedian entry,
niin sanotaan. Niin, mutta silleen, jos sanotaan, että se olisi näin, niin tämä henkilö menee tämän mukaan, niin tulkitseeko hän Koranin väärin? Koska siinähän sanotaan ohjeistuksena, että kuinka paljon tietty poika perii, kuinka paljon tyttö perii. Niin sitten, kohteleeko hän nyt eriarvoisesti sen oman tulkinnan mukaan vai sen mukaan, mitä uskooppineet ja Korani sanoo. Samoin tämä kurittamisaspekti. Siitäkin lähdetään tiedätkö, hyvin semmoisiin erilaisiin tulkintoihin, että sanotaan, että ei se sana tarkoita lyödä. Ja minä silleen arabiankielisenä nauran tälle, koska rehellisesti se verbi lyödä on vieläkin tänä päivänä käytössä. Niin tiedätkö, tulee semmoinen tiedätkö, vähän omalaista semmoista absurdia, että ei haluta käsitellä sitä, että tässä kuitenkin sanotaan näin. Ja jos joku tulkitsee sen, jos mä nyt sanon sulle, että Pauliina on töissä Ylellä, ja sitten joku tulee, että ei kun tähän voi tulkita 15 eri tavalla, niin. Että Pauliina on töissä Ylellä, mutta onko hän töissä Ylellä? Että ehkä tässä työsana ei enää merkitse sitä, että on töissä, vaan se voi olla semmoista, että se voi olla vaikka vapaaehtoisena siellä tiedätkö, Ylellä. Tiedätkö, lähdetään silleen analysoimaan. Ja sitten mä mietin sitä, että okei, sanotaan, että kyse on tulkinnoista. Sanotaan, että kaikki on vaan tulkintaa. Taas menee siihen, mitkä tulkinnat on ne laajamittaisesti hyväksyttyjä. Ja jos ne tulkinnat on ongelmallisia silti ja jatkuvasti johtaa siihen, että joku tulkitsee väärin, voiko olla tarvetta reformille ja laittaa siihen, että hei, by the way, ei näin. Tiedätkö semmoinen sisältövaroitus, että hei, et elä tee sitä tälleen. Se vaatii reformia. Ja mun mielestä se vähättely on oikeasti todella, mä ymmärrän myös sen, mistä se lähtee, tiedätkö, se tämmöinen valkopesu. Mä ymmärrän sen täysin, koska sä haluat, tiedätkö, et sä halua uskoa siihen, että näin asiat on tai tiedätkö, tämä teksti on väärin, koska sitten sehän menee, tiedätkö, se sun moraali ja sitten Jumalan moraali. Niin sitten siinä tulee semmoinen ristiriita. Mä tiedän ton, koska mä itsekin mietin noita tosi paljon. Ja mä olin semmoinen ihminen myös, joka oli silleen, että ei, ehkä tässä ei tarkoitettu tätä ja tota vaan. Niin tiedätkö, mä ymmärrän sen, mutta sitten mun arvomaailma ei vaan istu mun arvomaailmaan, tiedätkö, että jos sitä voi tulkita tolleen, niin kai nyt me voidaan kuitenkin sanoa, että hei, ei näin.
Kulttuuriykkösen vieraana on Sara Al-Husaini, minun nimeni on Pauliina Krym ja haluan seuraavaksi palata hetkeksi Sara sinun lapsuuteesi. Kerro tässä Huono tyttö -kirjassasi Sara Al-Husaini siitä, että kun lapsena teloit itsesi polkupyörällä Suomessa, ajoit siis polkupyörällä ja tipuit sen tangon päälle, sinut vietiin lääkäriin. Ja äitisi oli lähinnä kiinnostunut siitä, että onko immenkalvosi ehjä, koska vuosit paljon verta. Eli se oli tosi kivulias tapaturma. Ja äitisi kysyi tätä suoraan sinua hoitaneelta. suomalaistaustaiselta lääkäriltä. Joo. Niin miten tämä lääkäri reagoi tämmöiseen kysymykseen? Sä olit, miten vanha sä olit? Kouluikäinen?
Siis mä olin ihan kouluikäinen ja se lääkäri oli hämmentynyt. Se oli, mä huomasin, että se ilmeen oli silleen, että ehkä ei, se oli kysymys, jota se ei välttämättä odottanut siinä.
Sä et ollut vielä murrosiässä.
En ollut edes murrosiässä vielä, että ihan kouluikäinen ja ala-asteella. Joo. Ja siis se oli tosi hämmentävä tilanne mullekin, koska mut on kasvatettu just silleen, että peität kehus, et näytä sitä kenellekään. Ja yhtäkkiä tiedätkö, pitää avata haarat tiedätkö, lääkärin vastaanotolla. Et joo, kyllä mun äiti valitsi tiedätkö, naislääkäri, mutta kuitenkin se oli tosi hämmentävää. Ja tuli semmoinen tosi, että ei olisi halunnut tiedätkö, avata haaroja jollekin tuntemattomalle ihmiselle, että halua edes omalle vanhemmalle tiedätkö, avata siinä vaiheessa haaroja. Mutta kyllä häntä kiinnosti siinä sitten just se neitsyys, koska se vaikuttaisi siihen, että miten yhteisössä minut vastaanotetaan, halutaanko mun kanssa mennä naimisiin.
No eikö se lääkärin olisi pitänyt niin kuin jollain tavalla ymmärtää, että nyt tässä on, se oikein sanotaan, niin kuin, että hälytyskellot soivat. Että minkä takia ollaan kiinnostuneita 8- tai 9-vuotiaan tytön niin imenkalvosta?
Hyvä kysymys ja hyvä huomio. En tiedä. Se oli kyllä, mä huomasin, että se oli omalla tavalla ehkä yllättynyt siitä ja omalla tavalla turhautunut myös siitä kysymyksestä, koska mun äiti kysyi useampaan otteeseen. Pyysi ensin mun siskoa sanoa kysymään ja sitten kysyi lopulta myös itsekin. Kyllä mä huomasin sen lääkärin käytöksestä, että se ei ollut tyytyväinen siihen, että tästä kysytään, mutta sitten se ei sanonut siinä mitään. Ehkä enemmänkin tuli semmoinen fiilis siinä, että hän ehkä jopa sääli minua tiedätkö, siinä tilanteessa, mutta ei sitten sanonut mitään. Ja tämähän on just tämä, että toi on hyvä huomio, miksi ollaan kiinnostuneita, mutta se menee just siihen, että mun äiti on varmaan ajatellut siinä, että hän haluaa, että mä menen naimisiin. Ja jos mä oon ns. Menettänyt sen neitsyyden, koska se immenkalvo nähdään, se veri nähdään.
Niin se on se paketti.
Niin, että siis paketti on avattuna, niin sitten tiedätkö, miten se vaikuttaa siihen että mä jatkossa menen naimisiin.
Tähän liittyen itse asiassa, niin heinäkuun alussa Helsingin Sanomat julkaisi haastattelun, jossa saksalaisasiantuntija Ahmad Mansour arvostelee jyrkästi vasemmistoa. Ja hän sanoo, että nyt tämä on suora lainaus, vasemmisto on vuosikymmenten ajan tehnyt maahanmuuttajista pehmolelujaan. Ja hän sanoo, että vasemmisto haluaa ilmentää omaa suvaitsevaisuutta antirasistisella ideologialla, joka sitten osaltaan ylläpitää ongelmia. Eli silloin kun nähdään vaikka, että voisi olla jotain tämmöisiä tasa-arvo-ongelmia maahanmuuttajataustaisessa yhteisössä, niin katsotaan kohteliaasti poispäin, koska kukaan ei halua tulla leimatuksi rasistiksi tai ei halua huomata, että olen ehkä rasisti, kun jotenkin tähän puutun. Niin mitä ajattelet tästä pehmoleluvertauksesta?
Toi on tosi mielenkiintoinen. Mä luin ton artikkelin itse asiassa. Tosi mielenkiintoinen artikkeli ja mä itse huomaan samankaltaisia ongelmia. Mä itse tiedätkö mielän itteni tämmöiseksi arabivassariksi. Ja mä huomaan, että kyllä vasemmalla puolella on tällaista hiljaisuuden tiedätkö, tai on tällaista hiljaisuutta, mitä tulee näihin tiedätkö, epäkohtiin ja ongelmakohtiin. Ja sitten mä oon myös itsekin kritisoinut sitä, koska sä jäät aika lailla yksin, kun sä nostat niitä epäkohtia myös. Ja sitten, jos sä nostat niitä epäkohtia, mä palaan tuohon vertauskuvaan kohta, mutta kun sä nostat niitä epäkohtia, niin sit sä ne sun sanat ne saatetaan käyttää tiedätkö, näiden populistien toimesta, ja sitten sä et halua sitä, ja niitä käytetään myös just tällaisiin tiedätkö, maahanmuuttovastaisiin tiedätkö, julkaisuihin tai maahanmuutto, tiedätkö, rehellisesti jopa tämmöisiin rasistisiin tiedätkö, ulostuloihin, ja sitten se ei ole mitä sä haluut, sä et halua lisätä muslimivastaisuutta, sä et halua lisätä rasismia. Sä haluat vaan nostaa ne epäkohdat, jotta kaikilla olisi oikeasti se valinta. Että jos se valinta oikeasti toteutuisi, niin mun mielestä sillä ei ole mitään tiedätkö, väliä, mihin sä uskot. Kunhan se valinta aidosti lähtisi ja toteutuisi. Eikä lähdetä vaan väittää, että kaikki on valintaa, mutta sitten kun huomataan, että valinta ei ole toteutunut tai tälleen, niin ollaan hiljaa sen asian suhteen. Ja tämä on ehkä mitä mä oon huomannut. Ja siis mä oon huomannut myös tämä menee laajemmin myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskeskusteluun kannalta, että tämmöiset vähemmistöjen sisäiset valtarakenteet, niitä ei käsitellä lainkaan. Puhutaan aina vaan valkoisesta heteromiehestä ja näin ulkoistetaan ruskea ja musta heteromies. Kyllä. Ja mun mielestä se on tosi ongelmallista, koska sitten se on silleen, että okei, käsitteleekö tämä tasa-arvokeskustelu nyt myös minun kaltaisia naisia? Ei varmaan, koska kun mä menin kotiin lapsena, en mä mennyt kotiin valkoisen heteromiehen luokse. Niin tiedätkö, mä näen sen, että ei haluta tarttua näihin asioihin. Väitetään ehkä, että halutaan, mutta en näe sitä samalla tavalla. Ja saatetaan nähdä, että tämä on heidän kulttuuria ja tälleen. Ja mun mielestä se on tosi ärsyttävää, koska siinä on jotenkin lähtökohtaisesti sellainen ajatus, että ehkä jotenkin ruskeat ja mustat naiset syntyy siihen, että ne kohtaa, tiedätkö, tällaista misogoniaa. Ja niiden pitää vaan tiedä jotenkin, ne sietää sen, niillä on eri toleranssi sitä kohtaan. Niin. Se on tosi loukkaavaa, koska ei, kun mäkin haluan, mä ajan tasa-arvoa. Mä ajan sitä yhdenvertaisuutta, mutta koska mä näytän erilaiselle, niin siihen reagoidaan eri tavalla. Ja se on se mun mielestä tiedäkö ongelmallista. Tai jos se tekijä näyttää erilaiselta, niin sitten siihen reagoidaan eri tavalla. Mutta se on tiedäkö vastareaktio sille, mitä jotkut nämä äärioikeistolaiset tekee, että tiedätkö, näkee, tiedätkö, maahanmuuttaja on tehnyt rikoksen, ne keskittyy siihen ihonväriin, ne keskittyy siihen tekijän tiedätkö, taustaan enemmän kuin siihen tiedätkö, itse tekoon. Mm-hmm. Ja kun joku valkoinen heteromies tekee sen, niin sitten niitä ei kiinnosta yhtään. Ja sitten se on mun mielestä vähän niin kuin samanlaista, mutta toiseen suuntaan. Tässä ei sitten välttämättä nosteta sitä, että ruskea ja musta mies on tehnyt väärin. Vaan halutaan ehkä keskittyä vaan siihen valkoiseen heteromiehen. Niin kyllä. Molemmissa puolissa on jo omanlainen tiedätkö, että ei haluta tarttua. Ja mun mielestä se on ongelmallista, koska sitten lähtökohtaisesti siinä ei ajata kaikkien naisten etua, kaikkien niiden, jotka ovat tiedätkö, epätasa-arvoisessa asemassa. Koska mä aina sanon sen, että ruskea heteromies on kuitenkin minun valkoinen heteromies. Tiedätkö, hän on meidän yhteisön valkoinen heteromies. Että jos häntä ei myöskään tiedätkö, sisällytetä siihen tasa-arvokeskusteluun, niin hän varmaan koe, että tämä koskee häntä. Ja tämän takia mä painotan aina, kun mä menen tiedätkö, puhumaan näistä asioista, niin tästä vaatii oikeasti sitä, että tähän tartutaan muslimiyhteisön toimesta, tähän tartutaan myös ruskeitten ja mustien heteromiesten toimesta. Et sun ei tarvitse olla tiedätkö, edes muslimi, koska kuitenkin me jaadaan saman tiedätkö, yhteisön, me tullaan samoista maista. Et vaikka ne on, ehkä laajamittaisesti lasketaan muslimimaiksi, niin onhan siellä muita ihmisiä, jotka ei ole muslimeja, mutta sielläkin näkyy tällaista tiedätkö, kontrollia ja tälleen. Ja se vaatii tiedätkö, sitä, että me lähdetään muuttaa niitä tasa-arvoisemmaksi. Että mekin halutaan tasa-arvoa. Mäkin haluan käydä tiedätkö, Irakissa ja olla kohtaamatta mitään. Että mulla pitäisi olla se oikeus.
Ja että suomalaiset sitten Suomessa, niin kaikilla tytöillä olisi
kyllä,
mahdollisuus samanlaiseen opetukseen. Ja
joo, kyllä. Mä haluan, että jos vaikka olisikin syntynyt muslimiksi ja haluaa pukeutua huiviin ja sitten päättääkin yhtäkkiä, että en haluakaan enää pukeutua huiviin, niin sillä pitäisi olla oikeus olla pukeutumatta huiviin. Ja tällä hetkellä se ei toteudu, koska sä saat semmoisen stigman huonosta tytöstä, jos sä poistat sen.
Ja Iranissahan edelleen jatkuu tämä keskustelu huivin käytöstä viime syksynä. Siellä käynnistyivät suuret huivimielenosoitukset ja niitä seurattiin Suomessakin tarkkaan, mutta niin kuin usein uutisrintamalla käy, niin kuin tulee jotain muuta, niin sitten asiat painuvat unholaan. Ilmeisesti tällä hetkellä siellä maan hallitus pyytää suurissa ulkomainoksissa iranilaisnaisia kunnioittamaan äitejään ja käyttämään huivia. Ja rohkeimmat naiset kulkevat siellä ilman huivia. Kysyn viimeisen kysymyksen. Sara Al-Husaini, minkälaiset ovat välit perheeseesi nyt? Oletko antanut heille anteeksi tämän avioliiton?
Totta kai tiedätkö, että ei koskaan. Mä oon antanut anteeksi, mutta enhän mä koskaan tule unohtamaan sitä, mitä tapahtui. Ja mä koen, että anteeksi annossa on paljon voimaa. Tiedätkö, itse minulle, että mä en halua kantaa mitään kaunaa, mutta mä en myöskään ole hiljaa näistä asioista, mitä tapahtuu. Mä haluan tekköä. Mä tiedän, että mä en saa millään tavalla mitään oikeutta tämän asian suhteen, mutta jos mä voin tehdä jotain, niin mä voin lähteä tiekkään ajamaan muutosta kertomalla tätä mun kohtaamaa kunniaväkivaltaa ja pakottavaa kontrollia. Niin sitä mä olen lähtenyt tekemään, ja mun suhde mun perheeseen tällä hetkellä on se hyvä, mutta sit silloin tällöin se taas riippuu tosi paljon siitä, että mistä keskustellaan ja mitä tapahtuu, koska esimerkiksi just niin kuin mainitsit Iranista, niin sitten kun on Iran tullut puheenaiheeksi, niin mulla on taas tämmöinen, että naisilla pitäisi olla valinnan vapaus ja valita se huivi tai olla valitsematta huivia, niin he taas ajattelee, että tämä on islamia ja tämä on, tiedätkö, he haluaa tehdä heidän näille naisille parhaaksi peittämällä heidät, niin sitten, tiedätkö, niin sitten se on...
Jotta heidän silloin, arvo säilyy.
Joskus niin. Tulee, tiedätkö, tällaisia ristiriitaisia tilanteita ja ne vaikuttaa sitten tietenkin siihen, niin alkaa hiertää ne välit. Mm-hmm. Että eikö vieläkään ymmärretä kaikkea, mitä yritän tässä sanoa, mutta kuitenkin rakastan heitä ja he on mun perhettä ja perhettä ei aina pääse valitsemaan, mutta ne on kuitenkin omalla tavalla mulle hyvin tärkeitä. Mä oon oppinut paljon ja pyrin aina pitämään meidän välit hyvinä.
Lämmin kiitos haastattelusta, Sara Al-Husaini.
Kiitoksia.
Minun nimeni on Pauliina Krym ja tätä lähetystä oli kanssani tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Kulttuuri Ykkönen jatkaa lähetyksiä läpi kesän ja löydät aikaisemmat Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna keskiviikkona, jolloin Niklas Vanke vie meidät keskiajalle Harry Lönnrotin suomentaman ritaritrilogian Eufernian laulujen siivin.